Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq radiosunu Türksatda dinləyin. Orbitdə yerin.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu Türksatda dinləyin.
Hər həftənin öz panoramı.
Ki, bu quldarlıqla feodalizmin qarşılığı olan, bir qədər də kapitalizm elementləri olan və hakimiyyətdə bürokrasiyanın dayandığı bir quruluş.
Mən düşünürəm ki, daha artıq dərəcədə insan problemidir. Bunun hər hansı bir formada üzərinə hakimiyyət tərəfindən ən müxtəlif hüquqi və inzibati metodlarının qedilməsindən asılı olmayaraq insan problemidir.
Azərbaycanda vəziyyət acınacaqlıdır və bu vəziyyətin bu dərəcəyə gəlib çatmasının başlıca səbəbi korrupsiyadır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın aydın baxışı.
Hesab önündəki referendum baş tutubdur və vətəndaşlar da konstitusiya dəyişikliklərinə müsbət münasibət bəsləyiblər.
Onlar siyahıyla həkimləri, onlar siyahıyla büdcə təşkilatında olan işçiləri hamısına onbaşı, yüzbaşı sistemi indidən yaradıblar.
Əksər insanlar deyirlər ki, bax bu referenduma çıxarılan məsələlər var. Bunların çoxu həqiqətən də ölkə üçün, əhali üçün faydalı məsələlərdir.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Bir şeyə, aynəsindən, əslisindən ta qraskasına bütün nə lazım, nə ləvazimatı var məktəbin. Hamısına pul yığırlar.
Rüşvət dəryəndə biyabıçılıqdır. Bəli, kirişi biyabıçılıq.
Biz oxuyan vaxtda heç kimlə pul alınırdı.
Nə eləsəz də bunlar olacaq. Ümumilikdə ölkədə vəziyyət dəyişmək, cəmiyyətdə vəziyyət dəyişmək. Bilirsiniz, bir adada siz oaziz yaratmaq istəyirsiniz, mümkün deyil.
Amma mən yenə təşkil edirəm və yenə düz fikrimdə qalıram ki, korrupsiyanın bir dəfəlik aradan qaldırılması qeyri-mümkün olan bir şeydir.
Bunlar hamısı belə bir sənə əsaslı danışıqlardır.
Əgər hakim baxanda sağa, sola, baxanda ki, icra hakimiyyətinin kiçicik bir məmuru, özü 100 minlik maşın sürür, oğlu 200 minlik maşın sürür. Aha, bu da həmin həvəsə düşür.
Siz hakim seçilsəniz, həmin işləyə bilərsiniz mi?
Bu məmləkətdə fərd olaraq işləyə bilərəm, amma mən bir nəfər heç nəyə dəyişməyəcəm.
Bir neçə həftə işləmək olar.
Qapalı məqamların açıldığı məkan. Şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü. Axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Heç bir şair, yazıçı, heç bir mədəniyyət xadimi bu gün Azərbaycanda öz sənəti ilə yaşaya bilməz.
İnsanları yenidən maskalanmağa qoymaq olmaz, buna şərait yaratmalıyıq.
Orta məktəbi bitirmiş, neçə bal toplamış tələbələr gəlirlər, Azərbaycan ədəbiyyatında gənc şair kimdir? Anar Bəxtiyar Vahabzadənin adını deyirlər.
Bu adam ki, özünü məcbur hiss eləyir ki, getsin kimisə qoltuğuna sığınsın. Deməli, heç əvvəlcədən də ona qayğı olsa olmasa da, o adamın xislətində heç bir yazıçılıq, ziyalılıq və yaxud belə bir şəxsiyyət özəli olmuyor.
Bəlkə mübahisəli, bəlkə çox sərt, bəlkə acı. Bütün fikirlərin yaşam haqqı Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Pen Klub verilişidir. Verilişi bu dəfə mən aparam. Şahnaz Bəylərqızı, həmkarım İlqar Rəsul gələn həftədən yenidən efirdə olacaq. Bizi həmişə kimi internetdə azadlıqradiosu.az saytında dinləyə bilərsiniz. Eləcə də bizi Azadlıq TV-dən də izləmək mümkündür və Peklərdə həmşəki kimi, Hortbörtdə və ya Türksatda bizə qulaq asmaq olar. Penklubda nədən danışaq bu dəfə? Ədalətli müsahibəni necə keçirməli? Mövzumuz budur və studiyamızın qonaqlarını təqdim eləyim. Milli Kitab Mükafatı müsahibəsinin təşkilatçısı Nigar Köçərli, Nəsimi Milli Ədəbiyyat müsahibəsinin təşkilatçısı Zahir Əzəmət və tənqidçi Tehran Əlişanoğlu. Hoş gəlmişsiniz, hər birinizi salamlayıram.
Sağ olun.
İşinizi, gücünüzü atıb gəlmişsiniz bizim studiyamıza günün bu vaxtında. Təşəkkür təşəkkür edirəm buna görə və dərhal sizlərin cavabını alaq ki, ədalətli müsabiqə necə keçirilməlidir? Necə eləmək olar ki, hamının olmasa da deyək ki, mütləq olaraq 100% olmasa da, heç olsa əksər qələm əhlinin, yazarların etimadını doğura biləcək bir müsabiqə keçirə biləsən. Bunun bir düsturunu tapmaq mümkünmü? Başlayaq Nigar xanımdan və bu arada Nigar xanım, üzr istəyirəm, dinləyicilərimiz yazsınlar bizə efir ədşarəsi Azadlıq Radiosunun yoxda azı və yaxud da ki, mobil telefonlardan 050-744-1017-yə SMS-lərini göndərsinlər. Buyurun Nigar xanım.
Məncə biz yolunu artıq tapmışıq. Bizdə mexanizm necə qurulub? Deməli, bütün əsərlər qəbul olunur və bütün əsərlərə bir kod verilir, yəni qeydədən keçirilən bir koddur. Və sonradan həmin vaxt bu əsərlər, misal üçün ötən il 265 əsər oldu, bütün bu əsərləri biz ekspertlərə təqdim elədik. Ekspertlər də kim idi bizdə? Deməli, peşəkar tənqidçilər, ədəbiyyatçılar, 5 nəfər idilər. Adlarını gizli saxladıq, çünki çox qorxurdum ki, onlar təzyiq olacaq. Və onlar özlərinin öz işini çox gözəl qurdular. Yəni, birinci, ilk növbədən 265 əsərdən 60 əsər seçilib. Səhv salmıramsa Zahir, belə idi. Zahir Əzəmət, tanım bizim ekspertimiz və Zahirə xüsusi bir təşəkkür bildirəm. Çünki işiniz çox gözəl görüb və onun töhfəsi ümumiyyətlə çox böyüdür. Həmin vaxt bu mükafatın uğruna. Və deməli, 265 əsərdən 60 əsər seçilib. Sonradan bu 60 əsərdən 20-lik təyin olunub və bu 20-lik biz artıq elan etdik. 20 əsərdən sonra isə, bir həftədən sonra 10 ən yaxşı əsər seçildi. Və bu əsərlər, deməli, finalçılardır artıq. Bunlar shortlistə daxil oldular və həmin, bax, bu onluğu biz bundan sonra münsiflərə təqdim elədik. Münsiflər də kimdir? Deməli, peşəkar ictimai tərəfindən tanınmış nüfuzlu insanlardır. Hərə o sahəsində özünü sübut etmiş bir insan idi. 12 nəfər idi ötən il. Bu il siyahı da genişlənib, 17 nəfərdir artıq siyahımızda. Və bunlar, bu insanlar peşəkar ədəbiyyatçılar deyil. Yəni, onların arasında ədəbiyyatçılar var. Amma ümumən ideya belə idi ki, peşəkar olmasınlar. Hərə öz sahəsində, misal üçün ki, rejissor da var orada. Orada, misal üçün ki, bir netik də var. Yəni, hərə bir sahədən. Yəni, sadəcə bunların ədəbi zövqü bizə maraqlı idi. Ya öz əsas bunların meyarı elə onların ədəbi zövqü idi. Bu il biz yenilik oldu bizdə. Bu il birinci, deməli, müsələrin sayını artırdıq. 12 nəfər yox, bu dəfə 17 nəfərdir. Və ümumiyyətlə gələcəkdə, gələnlərdə siyahı daha da böyük olacaq. Və əsası odur ki, bu il bütün, bax, bu müsiflər öz rəyini əsaslandıracaqlar açıq formada. Mən çox böyük belə bir arzum var, yəni biz işləyirik indi bu zahədə. Mən çox istərdim ki, hansısa bir televiziya verişində, canlı efirdə bütün müsiflər otursunlar və öz rəyini açıq formada, debat şəklində təqdim etsinlər. Ki, yadışıya bu deməli, qiyməti qoyuram. Nəyə görə? Bu birinci. İkinci, bizdə əlavə mükafat olacaq. İnternet səslərinə gedəcək və bunun da nəticəsi məncə maraqlı olacaq.
Sizcə bütün bunlar deyək ki, ədalətli, obyektiv bir müsabiqəni keçirməyə bəs eləyirmi?
Bəli. Birinci mərhələdə peşəkarlar işləyirlər və öz peşəkar baxımından, yəni müəyyən meyarlar var idi. Onlar da ötənir. Bu ildə qoyulacaq müəyyən meyarlar. Həmin, bax, bu meyarlara əsasən onlar ən yaxşı əsəri seçirlər. Peşəkar baxımından. Və bundan sonra növbəti mərhələdə nüfuzlu insanlar, yəni kimə yenə də bizə etibar edir, biz deyəndə yəni cəmiyyət etibar edir, kimin zövqünə biz etibar edirik. Amma yenə deyirəm də, fizikər olmasa da olar. Sadəcə bunlar deyirlər ki, bax, bizim fikrimizcə, özü də bir şey də qeyd edeyim, yəni bunların səs verməsi ötən il, elə bu ildə eyni olacaq. Hərəsi bülüten aldı və elə bir ki, ayrı-ayrı səs verdilər. Yəni bir yerdə heç vaxt bunlar oturub heç hansı bir rəyə qərara gəlmirlər. Məncə bu çox gözəl. Çünki, misal üçün, tutaq ki, bax, bu 12 ya da 17 nəfərin arasında mütləq kimsə ədəbiyyatdan daha yaxşı anlayışı var, olsun tanınmış yazıcı. Və desə ki, misal üçün, mən fikirləşirəm ki, bu əsər çox gözəldir. Mən əminəm ki, ən azı bir 2-3 heç olmasa.
Təsir altına salan
bilər. Bəli, təsir.
Amma, Nigar xanım, bütün bunlarla bərabər sizin müsabiqənin nəticələri, biz bu haqda danışmışıq 2 dəfə efirdə sizdən, amma yenə də mövzu geri gəlib deməliyim ki, bununla belə yenə də müsabiqənin nəticələrinə, onun obyektiv keçməsinə müəyyən şübhələr var idi və bugün də qalmaqdadır.
Yəni, mən bundan sizə belə bir şey deyim. Misal üçün, Nobel mükafatında da hər il Qalmaqal da olmasa, amma hər il deyilir ki, biz şübhə altına salırıq. Axı, niyə 1901-ci ildə yaranan Nobel mükafatı heç vaxt nə Lev Tolstoya, nə Borgesə, nə də səhv salmasa, ən azından Nabokov da var idi bu siyahıda. Heç vaxt, əsası James Joyce. James Joyce necə yəni verilməyib, nəyə görə? Təqdim olunub da, rəyamən verilməyib. Yəni, mən fikrimcə, hər bir müsahibədən mütləq bax, belə söhbətlər olmalıdır. Amma gərəksiz, əlbəttə.
Zahir bəy, sizin disturunuz. Sizdə bir seçim daha, deyəsən, iki mərhələlidir, amma daha nisbətən daha sadə gedir, deyəsən.
Sadə deyəndə biz, belə deyək, fərqli bir mexanizm götürmüş. Əvvəlki illərdə biz yalnız debüt nominasiyası üzrə keçirirdik. Bizdə, belə öncədən bir şey deyim ki, ədalətli müsabiqə və obyektiv müsabiqə bu anlayışlara biraz toxunum. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda belə bir baxış var, əksəriyyətdə, yəni bir çox peşəkarları bura aid etmirəm. Ədalətli nəticə dedikdə belə başa düşürlər ki, mənim zövqümə uyğun əsər qalib deyilsə demək nəticə ədalətli və obyektiv deyil. Bunun üçün bunlardan qaçmaq üçün bu cür baxışlardan qaçmaq üçün mən fikirləşdim ki konkret kriteriyalar qoyulmalıdır və daha çox peşəkarlar cəlb olunmalıdır prosesə və həm də seçim prosesində nə qədər çox insanı, ədəbiyyat adamını cəlb edə bilsəm, bu o qədər belə deyək də ədəbi ictimai rəyi ortaq rəyi müəyyənləşdirməyə kömək edəcək. Biz debüt nominasiyasında mexanizm sadədir, belədir ki müəlliflərin adlarını biz müsiflərə təqdim etmirik. Yalnız mətn, çap olunmamış mətn və kodla təqdim edirik. Yəni burada tərəfkeşlik etmək və yaxud hansısa müəllifi tanımaq mümkün deyil. Əsərdir, yeni müəllifdir, yəni üslubundan da tanıya bilməzsən. Burada seçim daha rahatda 10 ballıq sistemlə qiymətləndirilir, gedir. Amma bunu bütün müsabiqəyə tətbiq etmək mümkün deyil. Çünki bəs onda çıxan kitabları, çıxan romanları necə qiymətləndirəsən? Artıq konkret müəllif var, konkret kitab var. Buna da bir dəyərləndirmə mexanizmi fikirləşmək lazımdır. Biz belə fikirləşdik ki, məsələn, belə deyək də, ölkədə çoxlu il ərzində minlərlə kitab çıxır, hərə öz kitabını vurur qoltuğuna, dünyanın ən yaxşı kitabı hesab eləyə bilər. Bəs onda biz necə ayıraq? Hansı kriteriyaları qoyaq? Biz belə bu il üçün müəyyən kriteriyalar qoyduq. Gələlir yəqin ki, bu daha da sərtləşəcək və konkretləşəcək. Biz məsələn qoyduq. Əgər 10 ilin kitabını təyin ediriksə, bu 10 il ərzində kitab hansı uğurlar qazanıb? Hansı yerli və xarici peşəkarlardan lisenziyalar alıb? Hansı xarici ölkədə dərc olunub? Ən azı bir xarici ölkədə tutaq ki, bu kitab biləcərdən o tərəfə keçə bilməyibsə, biz buna necə uğurlu əsər adını verək? 10 il ərzində bu
bəlkə müəllifin buna imkanları çatmayıb öz kitabını bazara çıxartmağa, təbliğ etməyə.
Bu müsabiqələrin bir rolu da, təbii ki, bu olacaq. Bir rolu da bu prosesləri stimullaşdırmaqdır. Birinin pulu var tutaq ki, hə, gedir Türkiyədə çap elətdirir, kitabını çap edir. Tərcümə elətdirir.
Və yaxud da ki, hansısa Rusiya mətbuatında resensiya yazdıra bilir bunu.
Ay, sağ ol. Amma yenə deyirəm, biz bu prosesləri təzə başlayırıq ölkədə. Məsələn, bizdə mən olum, Akşin olsun, Həmid olsun, bunların kitabları, bunların imkanı yoxdur tutaq ki, haradasa bunu eləsin. Amma bu məsələni ki, biz stimullaşdırırıq, bu ona gətirib çıxaracaq ki, növbəti illərdə müəlliflər özləri digər xarici ölkələrlə, nəşriyyatlarla ən azı yazışma səviyyəsində əlaqələr qurmağa can atacaqlar. Biz Orxan Pamuk deyirik. Orxan Pamuk Amerika bazarına necə çıxdı? Özü tərcümə elətdirdi əsərini, menecer tutdu və yazışdı nəşriyyatlarla. Hansı indi bizdə məsələn müəyyən yazarlarımız var. Məsələn, xarici dildə çox rahat şəkildə özlərini ifadə eləyə bilirlər. Məsələn, Nərmin Kamal. O çox imkanı var ki, tutaq ki, xarici nəşriyyatlardan yazışsın, öz kitabını rezümesini təqdim etsin, nəşriyyat bəyənəcəksə bunu çap edə bilər. Yəni, axı bizim məqsədimiz həm də prosesi stimullaşdırmaqdır. Biz yalnız dünyada peşəkar qaydalar var. Biz belə götürsək, ya, imkanlı, imkansız yazar kimi bir prinsiplər götürsək, onda mexanizm çox dolaşacaq. Ona görə biz bizim məsələn nə münsiflərdə, nə ekspertlərdə, nə bu prosesin özündə belə deyək də kənar ixtisas sahibləri yoxdur. Tənqidçilərdir. Müxtəlif qurumları təmsil eləyən həm də müxtəlif yaş qruplarını təmsil eləyən, müxtəlif cəhbələri təmsil eləyən insanları götürürük, balansı gözləyirik və bununla da çalışırıq ki, ortaq rəyi ifadə edək. Bir şey də deyək, biz bu il həm də səhv eləmirəmsə bu Teyran bəyin bir yazısında oxudum. Ondan sonra elə qoy ideya müəllifi kimi o haqqı ona verək. Deyirdi ki, müsabiqələrin içində həm də özünün alternativ dəyərləndirmə mexanizmləri olmalıdır və biz fikirləşdik ki, hə, bizdə ekspertlər seçəcək. Tutaq ki, bizdə indi 9 ekspertdir. Bunlar seçəcək filan əsərdir. Müsabiqənin öz içində biz paralel olaraq ölkədə aktiv olan yazarlar arasında sorğuya start verdik. Bir 200-dən yuxarı müəllifə müraciət etdik ki, sizin seçiminiz nədir? İndi düzdür. İndi Azərbaycan reallığı budur ki, hərə danışır amma real işə gələndə 2 dəqiqə vaxtını ayırıb sorğuya cavab vermək kimi bir əziyyətə qatlanmaq istəmir insanlar. Amma hardasa bir 60% hələlik bundan cavab almışıq. İndi bir neçə gündə müddətini uzatdıq ki, daha çox rəy alaq. Amma məsələn bu 60-70 yazarın seçimi artıq əlimizdədir. İlki nəticələrdə bu gün elan etmişik. Axşamdan saatda elan etmişik. Bu bir mexanizmdir. Ondan əlavə peşəkar bizdə oxucular var. Məsələn bizdə Kultas saytının gündəlik 1500-dən artıq abunəçisi var. Yəni bütün bizim materiallar nə sayta qoyuruqsa onların elektron ünvanına gedir, könüllü şəkildə abunə olan insanlardır. Biz onlara da eyni anketi göndəririk. Yəni ümumi ədəbi ictimai rəyin ortaq nöqtəsini tapmağa çalışırıq. Təbii ki, yenə deyirəm, mütləq obyektivə nail olmaq bu bir yalnız Allaha xas olan bir sifətdir. Yəni mütləq obyektiv. Biz çalışırıq ki, obyektiv olaq. Bunlar başqa şeylərdir. Üstəlik bunun üçün nə qədər ölkədə məhz ictimai şəxsi təsəbbüsdən irəli gələn dəyərləndirmə mexanizmləri çox olsa, bir o qədər yaxşı olar və belə söhbətlərə də ehtiyac olmaz. Əsas, baxın, istər Milli Kitabda, istər Nəsim müsabiqəsində, istər buna qədər müsabiqələrdə, hara Fransın vurğulanan gəlir 30-40 yazarın üzərində dayanır. Elə müsabiqələrin xeyri bundadır ki, tutaq ki, 1600 Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü varsa, bir bu qədər də üzvü olmayan, AYO-da və yaxud başqa heç bir yerdə təmsil olmayan yazarlar varsa, oxucu, adi oxucu bilmir kimin kitabını alsın, oxusun. Yəni bu müsabiqələr biri bu şəkildə, biri digər şəkildə 30-40 nəfəri vurğulamağa nail olursa və oxucu artıq öz seçimini etməyə bir vasitə qazanır, bir metod qazanır. Yəni, belə.
Müsiflərlə bağlı danışacaq. Yəqin ki, bu müsiflər heyəti də təbii ki, seçimə təsir edir və bu nə dərəcədə necə seçilməlidir ki, müsiflərin obyektivliyi də şübhədə olmasın. Bu haqda sonra danışacaq təşkilatçılarla, amma tənqidçi Tehran Ərşanoğlunun da mövqeyini öyrənək ki, obyektiv və çoxlarının, belə deyək ki, etimadını qazanacaq ədəbiyyat müsabiqəsini necə keçirmək olar. Artıq mükafatın şərtlərini dinlədik.
Bəli, təşəkkür edirəm. Mənə elə gəlir ki, əgər müsabiqə təşkilatçıları hansı müsabiqəni keçirdiklərini bilirlərsə, nə eləmək istəyirlərini bilirlərsə, onda o halda hamının təqdirini qazanmasa da hər halda müəyyən qədər obyektiv və ədalətli müsabiqə keçirmək olar. Və bu iki müsabiqənin də simasında görünür ki, bizdə bu proses başlayıb və mən buna xüsusi sevinirəm. O ki, qaldı deməli, konkret nəticələrə bunlar da nəsə söz deməyə imkan verir. Nigar xanım burada yəni söylədi və iddia elədi ki, keçənki nəticə obyektiv olub və bütün cəmiyyəti razı salıb, ədəbi ictimaiyyəti razı salıb, bu belə deyil. Yəni, bu faktlar etibarilə ən azı bu belə deyil. Əvvəla mən yenə deyirəm, bu müsabiqəni Nigar xanım gəlin təşkil edin müsabiqəni mən təqdir edirəm, çox böyük iş hesab edirəm və bugün də bu müsabiqə ətrafında gedən o söhbətlərə münasibət olaraq bildirməyə çalışıram ki, mənə elə gəlir ki, müəyyən müsabiqələrdə iştirak etmək istəyən yazarlar hamısı burada iştirak eləməlidir. Yəni, o əgər müsabiqədə iştirak eləmək istəyirsə, məqsədi varsa, bu müsabiqədə iştirak eləməlidir. Çünki bu artıq Azərbaycanda deməli, müvəffəq bir başlanğıc hesab edirəm. Nəyə görə mən bunu deyirəm? Bayaq dedim ki, müsabiqənin təşkilatçıları özləri əgər bilirlərsə, hansı müsabiqəni keçirlər, onlar istədiyi obyektivliyə doğru gedəcəklər. Demək, Milli Kitab müsabiqəsinin timsalında mən bunu belə görürəm ki, burada deməli, ictimaiyyətin ədəbiyyata münasibəti üzə çıxır. Mən diqqətə ora cəlb etmək istəyirəm ki, indiyə kimi də çoxları deyir ki, biz yəni müsabiqələr olub, o cümlədən mən zahir şahid edir ki, deyə bilərəm, bu müsabiqələr başlayıb yenisi ilk dəfə müstəqil.
Prozeyn
müsabiqə 2003-cü ildə başlayıb, yəni müsabiqə keçirib. Başqaları da deyir, biz də nəsə eləmək istəmişik. Bu müsabiqənin fərqini tutmaq lazımdır Nigar xanımın təşkil edin müsabiqənin. Burada indiyə gələn olan müsabiqənin hamısı ədəbiyyatın içindən olub. Ədəbiyyatın öz içərisində olan meyarlarla ədəbiyyatın içərisindən ədəbiyyata dəyər vermək cəhdləri olub hamısında. Nigar xanım başqa yolla gedir. Təbii ki, o yəni bir kitabçıdır və cəmiyyətin kitabı olan münasibətini, cəmiyyətin ədəbiyyatı olan münasibətini üzə çıxarmaq istəyir. Onun görə mən bu müsahibə haqqında artıq 3, hətta 4 dəfə yazmışam, konkret olaraq yazmışam. Heç birində də mən Nigar xanımın o seçimi ki, burada münsiflər cəmiyyətdən olmalıdır, mənim oxucularım olmalıdır, cəmiyyətin müxtəlif təbəqə olmalıdır. Bu plankaya qətiyyən toxunmamışam. Ancaq yəni cəmiyyət nə oxuyur, nə istəyir, hansı ədəbiyyatı istəyir, bunu müəyyənləşdirmədən, yəni o ki, birinci pillədə təşkil, onsuz da yəni bu cəmiyyətin sifarişini getmək olmur, onu bir yerə yığmaq olmur. Bu halda artıq bu mexanizmdə sözsüz ki, o ekspertlərin olması və ekspert mərhəsinin meydanda olmasını mən deməli təqdir eləyirəm. Mən bayaq dedim ki, heç də ədəbi ictimaiyyətdə deməli bu müsabiqənin birinci ilin nəticəsi heç də ədalətli hesab olunmadı. Ədəbi ictimaiyyətin əksəriyyəti, mən deyərdim ki, bunu əksəriyyət deyəndə, yəni ədəb proses izləyənlər görürlər müxtəlif qruplar və məhz o birinci ilin konkret nəticəsi o müsabiqənin sonrakı gelişini, bu iki müsabiqəni təşkil etməyə mənə gəlir ki, artıq çətinliklə törədir. Buna dair də mənim konkret...
Nə çətinlik törədə bilər ki?
Çətinlik, yəni ki, o nəticə, yəni o birinci ilin konkret nəticəsi ki, ondan ibarətdir ki, yəni gözlənilən ədəbi ictimaiyyət tərəfindən, gözlənilən nəticə alınmayıb, bu, yəni bayaq dediyim, o ədəbiyyatın özünü bu müsabiqə, yəni o yazarların özünü bir qədər bu müsabiqədən qorxudur, yansalır. Yəni müəyyən obyektivlik yəqin əldə olunmayıb. Mən demirəm ki, bu obyektivlik biz bəzən belə başa düşürük ki, kimsə kimi tapşırdı, kimsə kimi dedi filandır. Bu harda nöqsan olub, yəni o axtarılmalıdır və mənə gəlin gəl xanım bu təşkil olunanda o nöqsanlar aradan qaldırılmağa çalışır. Ancaq bir şeylə mən razılaşmıram ki, bu müsabiqənin təşkilatçıları, o cümlədən Gəl xanım müsabiqələri oxumuşam, israrla yəni birinci ilin nəticələrinin çox yüksək olduğunu elan eləməyə çalışır, çox obyektiv olduğunu elan eləməyə çalışır. Belə olsaydı yaxşı azad yazarlar keçən də istəmirdilər orada iştirak etməyə. Başqa qruplar, başqa yazılar, falanlar meydana çıxmazdı. Bu bir. İkincisi, yəni konkret olaraq o onluqdan seçilən o nəticə ki var, onun ətrafında bu qədər belə ajiyataj olmazdı. Mən yəni qarşılıqlı olaraq buradan kesin tutaq ki, Nəsimin müsabiqəsini. Nəsimin müsabiqəsi çox sakit olaraq neçə illər keçirdi və demək olar ki, cəmiyyətin diqqətini bu müsabiqə qədər cəlb eləməyib. Ancaq orada heç vaxt nəticələr barədə bu cür ajiyataj olmayıb. İkincisi, nəticələr nə ilə ölçülür? Nəticələr onunla ölçülür ki, o müsabiqədən çıxan, deməli, o nəticələr nə verir? Bu Nəsimin müsabiqəsi bir xeyli təzə imzalar çıxarıb ki, bugün ədəb prosesdə bunlar var. Yazarlar kimi təqdir olunur. Halbuki Nəsimin müsabiqəsi heç bir deyək, mükafat, yəni maddi tərəfdən vermir. Qətiyyən dar çevrədə yox. Deyək ki, imzalar...
Yəni, ədəbiyyatçılar, ədəbiyyat sevərlər. Amma, məsələn, Milli Kitab Mükafatı daha çox, deyək ki, hətta bu proseslərlə məşğul olmayan, bəlkə maraqlanmayanların da diqqətini haradasa qalmaqanlarla cəlb eləyirdi.
İzah eləyim. Məsələn, ötən Milli Kitabda ekspert olmuşduq və 20-liyi ki, gətirdik, cəmiyyətə təqdim etdik. Və
Teyran Bəydə... Gündür ki, bir müsabiqənin təşkilatçı olasan, başqa bir müsabiqədə ekspert kimi iştirak edəsən. Bu nə dərəcədə düzgündür?
Onun problemi yoxdur. Belə pis çıxmasın, bu son 2000-ci ildən üzübəri bəlkə də 7-8 müsabiqədə hansısa şəkildə biz iştirak etmişik. Biz bir var özümün təşəbbüskarı olduğum bir şey, bir də var başqasının təşəbbüskarı olduğu və bizim dəstək verməyə ehtiyacı olan bir proses. Və biz dəstək vermişik və bugün dəstək də dəstək təbii ki, ekspert kimi dəvət ediblər, hansısa töhfəni verməyə ehtiyac yaranı bunu etməyə çalışmışıq. Ekspertlər ədəbiyyatçılardan ibarət idi və bu ədəbiyyatçıların seçdiyi 20-lik demək olar ki, bir mənalı, yəni böyük əksəriyyət razılaşdı bununla. Hətta Teyran bəy də yazı 20-liyi qəbul etdi. Amma məsələn, sonrakı mərhələdə Teyran bəy çox doğru vurguladı ki, əslində Milli Kitabın tutduğu xət cəmiyyətin ədəbiyyata, kitaba münasibətidir. Çünki Nigar xanım kitabçıdır, Teyran bəyin dediyi kimi və bunun marağı, ümumiyyətlə vurğulamaq istədiyi, yəni kənardan göründüyü qədər deyirəm. Nigar xanım başqa cür bunu izah edə bilər. Ki cəmiyyət hansı kitab oxumaq istəyir? Və təsadüfi deyil ki, son 4-5 ildə dəfələrlə çap olunan, yüksək tirajına gəlib çatan bir kitab gəldi, qalib gəldi. Bu bir başka prosesdir. Amma bizdə, mən yenə deyirəm, bizdə bizim məqsədimiz populyar bir müsabiqə keçirmək deyil. Bir nəsb müsabiqəsində. Bizim məqsədimiz kiçik bir dairədə ədəbiyyat insanları içindən bir imzanı ən yaxşısını belə deyək, həmən müddət ərzində, tarix ərzində seçmək, vurğulamaq və cəmiyyətə təqdim etməkdir. Məsələn, bizim qaliblərimiz, Cavidan, bugün ən istadlı yazarlardan biri kimi qəbul olunur. Jalı olsun, Rəbiqə olsun, Elmin Əsənli olsun, Mir Mehdi Ağaoğlu olsun, yeni imzalar, bizim ədəbiyyata qazandırdığımız yeni imzalar oldu. Bizim, yəni, tutduğumuz xətt tamam başqadır. Burada tamam başqadır. Ona görə deyirəm, bu fərqli müsabiqələr nə qədər çox olarsa, bunlar bir-birinə rəqib deyil. Bunlar, belə deyək, biri ədəbiyyatın bir parçasını ifadə edir, ədəbi mühitin biri bir parçasını, biri bir parçasını. Hamısı qəlpələr şəklində görünür. Amma müsabiqələr çox olsa, bütöv müstəvi görünəcək.
Bəlkə də rəqib kimi yanaşsalar daha düz olar, daha güclü olar müsabiqələrin nəticələrində.
Əgər bir 20 dənə müsabiqə olarsa, hə, biz birimizi rəqib kimi görə bilərik. Amma mən şəxsən sponsor cəlb etməmişəm. Yəni müraciət deyir, bunun texnologiyasında bilmirəm. Ona görə demirəm bu pis şeydir yoxsa yaxşı. Bilmirəm onun texnologiyasını. Başıma aşağı salıb öz işimi görürəm və elə bir metod cızmağa çalışıram ki, məndən maddi nəsə çıxmasın. Elektronla müraciət edirəm. Uzaq başı biraz kontrolum çıxar ki, məsələn zəng edirəm, kiminsə ekspertlərdən danışıram, pulsuz şəkildə cəlb edirəm. Bizim mexanizmimiz tutaq ki, imzanı üzə çıxartmaqdır. Əsəri üzə çıxartmaqdır. Orada isə kitabı üzə çıxartmaqdır. Kitabı vurğulamaqdır. Mexanizmlər bizdə biraz fərqlidir, məncə.
Gəl xanım, Tehran bəy, fikrinizi yekunlaşdırdınızmı? Orada bir neçə məsələni toxunmuşsunuz, imkan yaradacağım sizə. Dediniz ki, bu il keçirməkdə müəyyən çətinliklər yarada bilər birinci müsabiqənin nəticələri. Belə bir fikir söylədi Tehran bəy.
Yox, mən burada belə bir çətinlik falan görmürəm. Yəni, gəlin təzədən qayıdaq, mən indi Tehran bəyə bir sual verəcəm. Çox böyük hörmətlə yanaşıram Tehran bəyə. Məncə doğrudan da çox peşəkar bir insandır. Zahirə xüsusən təşəkkürlər bildirirəm. Yəni, doğrudan da həqiqətən ötən ildə çox gözəl iş görüb. Və ümumiyyətlə, həmin bax bu Nəsim müsabiqəsində biz çox böyük dəstək veririk. Elanı yerləşdirdik öz saytımızda da, öz Facebook profilimizdə də. Hər yerdə yəni çox böyük dəstək veririk. Çox gözəl bir iş görürsən. Sən ona görə çox sağ ol deyirəm. Yəni nə qədər çox olsa mükafat o qədər yaxşıdır. Hər bir ölkədə ən azı bir on mükafat olur. Və ümumiyyətlə bax belə bir ajotaj mən də anlamıram nəyə görə yaranır. Yəni sadəcə mükafatların sayı nə qədər çox olsa o qədər yaxşıdır. İndi hansı ki qaydaq tərəfdən bax bu nəticələrə bir baxın. 7-8 ay ərzində həmin mükafat və ümumiyyətlə ədəbi proses gündəmdə oldu. Pisdir mi bu? Bir baxın, 265 əsər topladıq. 6 rayonda, 6 regionda görüşlər keçirdik. Müəlliflərlə, şairlərlə, yazıçılarla. Bir baxın, 6 ali məktəbdə tələbələrlə görüş təşkil elədik və orada danışıq. Ümumiyyətlə, məqsəd, həmin görüşlərin məqsədi tək MKM deyildi, həm də mütaliəyə maraq oynatmaq istəyirdik. Bir baxın, 20-li təyin etdik və orada ümumiyyətlə tanınmayan imzalar da var idi. Misal üçün, Çəkidən bir yazıçı var idi. Həm də ayıçılar da orada var idi, Rafiq Tağı da var idi, həmin terişçi var idi. Bir baxın, onluğu təyin etdik, onluğun və bax, bütün bu finalçılar nəticədə onların kitablarını çap elədi və bir ayın içində Azərbaycan kitab bazarına 10 kitab daxil oldu. Bütün müəlliflər qonorar aldı, yəni ilk dəfə də Azərbaycanda bax, belə bir iş görüldü. Bütün müəlliflərə qonorar ödədik, kitabları çap elədik, kitabların təqdimatlarını elədik. Bu pisdir mi? Bir baxın, ümumən, deməli, mükafatlandırma büdcəsi 20 min manata yaxınlaşdı. Yəni 3000, 2000 min manat məbləğində mükafat verildi. Əlavə mükafat 1000 manat, əlavə mükafat 500 manat və bundan sonra bunların kitabları çap olundu və qonorar ödənildi. Yəni burada nə pis şey var? Yəni kimin dəfələr demişəm, mən bu sualı vermişəm.
Yox, pis şeydir.
Məni
görürsünüz, hətta tənqid edənlər də hamısı sözü oradan başlayırlar ki, Nigar xanım çox gözəl işlə məşğul olur, ədəbiyyatın xeyrinə çalışır. Mənə görə heç kəs bu müsabiqənin lazım olduğunu danmır. Sadəcə olaraq mən də onu vurğulamaq istəyirəm ki, bu müsabiqənin üzərində dayanmaq lazımdır. Əgər başqası yoxdursa, bunun üzərində dayanmaq lazımdır. Başqası varsa, daha yaxşı olacaq. Mən razıyam ki, rəqabət müddə daha çox iş görmək olur. Necə ki, bu yaxınlarda o münsiflər heyətinə cavab olunan Şapas Xudoğlu öz fikrini çox doğru vurğuladı ki, ya gərək mən öz müsabiqəmi təşkil edim, ya da ki, bu müsabiqəyə kömək edim, çünki mənim də bu kitab prosesində, kitabın müəyyənləşdirilməsində bir marağım var. Ancaq mən bir ədəbiyyat adamı kimi, bir tənqidçi kimi, bu ədəbiyyat bizim necə deyilə çörəyimizdir, biz bu sahədə çalışırıq. Mən istəyirdim Şahbaz bəyin gücü çatsın, əlavə bir müsahibəyə keçirsin, öz prinsipləri ilə bu bir qədər də ədəbiyyatın xeyrinə olsun. Mübahisə burada ondan gedir ki, mən yenə deyirəm, biz də kömək eləmişik. Yəni o mənada ki, mənə heç kəs deməyib ki, bu müsahibəni dəstəkləyim, 4 dənə yazı yazın bu barədə. Yəni ədəbiyyat görür ki, onun xeyrinə burada bir iş gedir. Söhbət ondan gedir. Deyir ki, əgər birinci ilin nəticəsində mübahisə varsa, bunu etiraf eləmədən qorxmaq lazım deyil. Demək lazımdır ki, ola bilər ki, birinci ildir, təzədir, filandır və onlar əslində üzə də çıxarılır. Mən bayaq dedim, burada indi getdikcə məlum olur ki, burada cəmiyyətin istədiyi kitab, cəmiyyətin oxuduğu kitab, bunun hələ kriteriyaları nədir, necədir, bu hələ iş gerişində mənələşməlidir. Bunu çıxartmaq istəyir Nigar xanımızə. İndi bunlar məlum olur. Zahir bəy dedi, deyək ki, debüt imza çıxartmaq istəyirlər, üzə imza çıxarırdılar. İndi söhbət ondan gedir ki, əgər cəmiyyətin oxuduğu kitabı məyər o nəşriyyatdakı tirajla mənələşdirmək olmur mu? Özünüz dediniz ki, falan tirajlı kitabla çox oxuyan müəllif onsuz da mənələşdirir. Bax, bu müsabiqəni ortaya qoyur. Bununla bağlı, yəni birinci il peşəkar ədəbiyyatçılığın, yəni bizim ədəbi mühitin həmin o münsiflərə, yəni həmin o cəmiyyətə təklif elədiyi kitablardan mən narazım. Və bir yazımın adını deyil, bu Azadlıq Rayosunun roman müzakirəsində mən yazmışam ki, bu ekspertlərin səhvidir. Qətiyyən yenə də münsiflərə toxunmadan. Bu ekspertlərin səhvidir ki, müəyyənləşdirə bilməyiblər ki, 60 yaşlı Rafiq Tağı ilə, yəni peşəkar bir ədəbiyyatla 17 yaşlı bir ədəbiyyatı bir yerdə müsabiqəyə çıxartmaq olar ya yox. Deməli, orada müəyyən kriteriyaları müəyyənləşdirmədə hər halda səhv olub. Ki bu belə bir münsiflər belə bir altını, yəni cəmiyyət bu seçimdə qalıb ki, bu 10 kitabdan 17 yaşlı oğlanın kitabı xoşuna gəlir.
Sabir, razısınız mı bununla bu iraqla?
Ekspertlər, mən ekspertlər hazır kriteriyalardan özləri kriteriya yaratmayıblar. Yəni, müsabiqənin kriteriyaları var idi. Düzdür, biz də fikrimizi o vaxt bildirdik ki, məsələn, ora dedektiv əsərlər də göndərilirdi, rus dilində əsər də göndərilir. Bunlar, məsələn, biraz ayrılsaydı fikrimizi. Amma bizə qədər artıq kriteriyalar müəyyən idi. Biz ekspertlər bəlli kriteriyalara üzərindən belə deyək, seçim etmişdik. Ona görə o müzakirə oluna biləcək məsələdir. Məsələn, tutaq ki, romanla hekayə bir yerdə yarışmalıdırmı? Dedektiv əsərlə tutaq ki, ciddi bir roman bir yerdə yarışmalıdırmı? Popülyar ədəbiyyatdan belədir, popülyar janrdan biraz daha ciddi kriteriyalarda yazılmış əsər bir yerdə yarışmalıdırmı? Bunlar artıq şey təşkilatçıların işidir.
Nigar xanım, təşkilatçı kimi bu iradları qəbul edəcək, deyək ki, bu qeydləri daha doğrusu nəzərə alacaqsınız mı bu dəfə? Bax, Zahir bəy deyir ki, Rafiq bəy yaş məsələsinə, peşəkarlığa və gənc məsələsinə diqqət çəkdi. Zahir bəy isə janrlar məsələsinə diqqəti yönəldir.
Ümumiyyətlə, mən çox minnətdarım Leyran bəy həm də Zahirə də. Çox gözəl fikirlər səsləndi burada. Olduqca çox belə mən böyük zövq alıram bu söhbətdən. Hansı ki qaldı birinci janrlar məsələsinə? Bəli, bu dəfələr söhbət eləmişik də Zahirdən bax bu mövzuda. Bu il misal üçün yenilik olacaq. Ən yaxşı tərcüməyə deməli Amerika səfiri tərəfindən 1000 manat məbləğində pul veriləcək. Yəni artıq bir nominasiya yarandı. Ötən il mən deyirdim ki, yox, qətiyyən mən bunu istəmirəm. Yəni olmasın nominasiya, olmasın kriteri, yəni nominasiya üzrə. Amma bu il artıq dedim ki, yaxşı olardı, maraqlı olardı. Yəni ən yaxşı bədii tərcüməyə görə əlavə mükafat veriləcək. Hansı ki qaldı?
Janrlar.
Bəli, janrlar hələ ki yox, ola bilsin. Bilirsiniz, biz daim inkişafdayıq, daim axtarışdayıq. Yəni ümumən konsepsiya, mexanizm var və bu belə də qalacaq. Amma yenilik mütləq olacaq. Mən çox istəyirəm bu daha da böyük olsun və mən çox istəyirəm ki obyektivliyə heç bir balaca şübhə də olmasın. Və ümumiyyətlə Zeyran bəy 5 dəqiqə əvvəl sualımı səsləndirmədim. Təzən həmin bax bu deməli məqama toxumaq istərdim. Baxın, bax 12 nəfərin rəyi ötən il belə oldu. Sizdə sual nəyə görə yaranır? Yəni onların seçimi ədalətli idi mi? Buna mı yoxsa nəyə görə məhz bunu seçdilər? Yoxsa orada nəsə belə gizli bir proses var idi mi? Yəni mən daha yaxşı daha aydın başa düşmək istəyirəm sizin əsas bax narazılığınızı.
Qalibin müəyyənləşməsi ilə bağlı yəqin.
Qətiyyən mənə gəlir bu müsabiqədə o bir ilin o müzakirə yerində elə bir gizli məqamlar qalmadı. Mənim o etirazım yenə deyirəm, orada yəni o mərhələdə idi ki, ədəbi seçimdə bu mən elə gəlir ki, onları artıq siz nəzərə almağa çalışırsınız. Məsəl üçün milli kitab istəyirsiniz və janr həcm etibarına müəyyənləşdirmişsiniz 40 min işarədən az olmasın. Bu təbii bir şeydir. Müəyyən bir kitab ortada olmalıdır. Və yaxud mən Şahbaz bəy Münsiflər Heyətinin bu 200 min müsahibəsini oxudum. Orada vurğulayır ki, biz yəni bu biz bu tələbləri qoyacağıq ekspertlərin qarşısına. Bu artıq məni qane eləmir indi deyəcəyim nəyə görə. Bu qarşısına ki, bax bu janrları falan zadı müəyyənləşməlidir falan. Yəni o şeyləri ki, nəşriyyat müəyyənləşdirir. O şeyləri ki, o kitabçılar müəyyənləşdirir. Onu təzədən qayıdıb şərt kimi Zahir bəy deyir bizim qabımızda şərt qoymuşlar. Ekspertin qarşısına şərt qoymaq artıq bu ekspertlik demək deyil. Artıq yəni ekspertisən, sağasan çərçivəyə, sonra deyirsən ki, mənə belə bir şey var. Yəni ədəbiyyatın, mən demirəm o ekspertlər 3 ekspert, 4 ekspert, 5 ekspertin zövqü ilə bütün ədəbiyyat müəyyənləşdirsin. Mən bayaq dedim, keçirilən müsabiqənin ideyasını, məqsədini gələ bilirsən, biləsən. Dedektiv müsabiqəsi keçirsən, dedektiv müsabiqə keçir. Hekayə müsabiqəsi keçirsən, necə yenə də vurğulayardım ki, mənim yadımdadır bu milli kitab müsabiqəsindən sonra Azadlıq Radiosu dərhal bir o zərurəti hiss elədi, hekayə müsabiqəsi keçir. Sakit bir müsabiqə keçdi. Mən onun nəticələrini mən indi demirəm yaxşıdır, pisdir falan, onu vurğulamam. Sadəcə deyirəm ki, o zərurət yarandı, o bir hekayə müsabiqəsi də gəldi meydana. Bu müsabiqə keçirildi. İndi o ki, deməli, ədəbiyyat nədir, qeyri-ədəbiyyat nədir? Bu və cəmiyyətə milli kitab təqdim eləmək lazımdır, yəni milli ədəbiyyat təqdim eləmək lazımdır. Bu halda mənə görə ədəbiyyatçıların qarşısına sual qoymaq lazım deyil. Ədəbiyyat nədir, nə deyil, bunun adicə ədəbiyyatın peşəkar normaları var da. O, əgər sən ədəbiyyat müsabiqəsi keçirirsənsə, o artıq bu, yəni bir xüsusi mərhələ düzəldirsən ki, burada ekspertlə müəyyənləşdirsinlər ki, bu ilin, son illərin yaxşı ədəbiyyatı nədir, ortada olan ədəbiyyatı nədir və təqdim olunan əsərlər əsasında şəksiz ki, onlara etibar edəmək lazım ki, o ekspertlər bunu ortaya qoysunlar. Ondan sonra bəli, qoy münsiflər də oxusunlar və onların içərisindən deməli seçimlər ortaya qoysunlar. Yəni o təzədən janr bölgüsü aparmaq o cür o şəkildə ki, o dünyada hələ gedir o proseslər hansı janr nədir filandır. Onu təzədən bir lüzum kimi müsabiqənin üstünə yükləmək lazım deyil. Bilmirəm, tutursunuz mu nə deyirəm? Yəni bu dedektiv müsabiqəsidir mi? Əgər bu dedektiv müsabiqəsidirsə, əgər bu dedektiv müsabiqəsidirsə, onda bu milli kitab müsabiqəsi deyil. Deyim nəyə görə? Ona görə ki, əgər dedektivin içində də ədəbiyyat varsa, dedektiv var, elə məqama gəlir, çatırdı, orada ədəbiyyatlıq var, orada heç şanır müəyyənləşdirmək ehtiyac yoxdur. Bir də var dedektiv ümumiyyətlə oxumaq üçün.
Dedektiv elementləri var da, yəni ki, bu...
Bəli, bəli, Dostoyevski romanları dedektiv olsa qeyri dedektiv. Kim müəyyənləşdirəcək bunu?
Aha.
Söhbət onun gedir.
Tiram Bey çox gözəl danışdı. Mən bir şey vurulamaq istəyirəm. Tiram Bey, deməli, dünyada yenə də Azərbaycanda indiyə kimi belə təcrübə yox idi. Yəni nəyə görə özümüz oturub uyduraq, nə bilim, nəsifləşək. Gəlin baxaq dünyada bu mükafatlar necə işləyirlər. Deməli, həm bax siz dediyiniz kimi janrları əsasən uyğun olaraq bax nominasiyalar yaranır. Həm də biz təklif eləmiyiniz. Yəni Milli Kitab Mükafatının artıq bax belə bir şey var, konsepsiyası var. Yəni bütün janrlar bir yerdə. Yəni bu da var, bu da var. Məsəl üçün niyə ki yox? Niyə ki dedektivlə hansısa bir demək ki, sevgi romanı ya da daha belə ciddi bir əsər. Niyə ki bir müsabiqəyə qatılmasın?
Yəni mən burada deyirəm qatılsın. Mən də deyirəm qatılsın. Ancaq kriteriyanı qoymaq, bunu ayırmaq.
Mənə belə gəlir ki, deməli biz bir balaca zahir düzgün başa düşmədik. Zahirin dediyi o deyildi ki, biz belə qoyulub ki, belə məhdud janra görə falan. Ekspertlərin qabağına ümumiyyətlə bir çox sərt bir kriteri qoyulmuşdu və ekspertlər tərəfindən çox gözəl qəbul olunub. Yalnız və yalnız obyektivlik. Hər şeyi gözlərimizi bağlayırıq, hər şeyi unuduruq. Yalnız və yalnız əsərin mahiyyəsindən, əsərin doğrudan da uğurlu olmasından söhbət gedirdi. Və sonra isə buna əsasən, yəni bax bu şərtə əsasən zahirin çox böyük töhfəsi var idi bundan. Müxtəlif meyarlar, müxtəlif kriteriyalar var idi. 5 ya da 6
dəqiqə. 5 dil, üslub, təkiyə, yəni süjet, 5 kriteriya var idi.
Çox, siz çox sərbəst idiniz öz seçiminizdə.
Yox, yəni, təbii. Biz yəni ekspertlərə mən bunu bəri başda
dedim. Onda mənim sizə sualım var. Birinci müsabiqənin nəticəsindən bir ədəbiyyatçı kimi razısınızmı?
Belə deyək. Ekspert olaraq biz 20-lik qoyduq ortaya. Daha sonra tutaq ki, onun daha dar bir seçimini 10-luğu qoyduq ortaya. Biz buna cavab deyik. Buna cavab deyirəm. İndi onu deyirəm. Amma söz deyirəm. İndi bilmirəm, mən şeylər deyə bilərəm, amma müsabiqənin sirri ola bilər, onu açıqlamaq doğru olmaz. Amma məsələn, tutaq ki, şəxsi mənim subyektiv gözləntimə gəlsəydi, mən ilk üç yeri, tutaq ki, üç nəfər arasında görürdüm. İlk öz seçimim. Yəni, Rafiq bəy, Şərif bəy və Fəxri bəy.
Bəli, bunu Mətbu da yazmışdı.
Yəni ki, bu üçlüyün arasında görərdim. Yəni, bir peşəkar kimi və təbii ki, Teyran bəyin də vurguladığı budur ki, ədəbi ictimaiyyətin ortaq rəyi elə bu üç nəfərin üzərində idi. Amma belə deyək, mən onu təsadüfü vurgulamıram. Bizdə bəlkə də daha az səs toplayan, amma onluğa qədər gəlib çıxan müəllif cəmiyyət bunu istədi. Yəni, axı, münsiflər artıq bizim bura qədərki prosesdə iştirak eləmir. Təbii ki, mənə qalsa, subyektiv fikrimə qalsa, mən istəyərdim ki, bu üç nəfərdən biri olsa, onda fikirləşirəm ki, ədəbiyyat bəlkə daha çox qazanardı. Bilmirəm. Yəni, çünki şəxsi mənə görə son bəlkə də 40 ildə, 50 ildə ən yaxşı hekayə ustamız Rafiq bəydir. Yəni, bu mənim şəxsi qənaətimdə həm də fikirləşirəm ki, peşəkarlığa yaxın bir qənaətdir. Məsələn, bu ayrı bir məsələdir. Amma o da var ki, Rafiq bəyin kitabları ilə müqayisədə tutaq ki, Qaraqanın kitabı bazarda daha çox satılır.
Onu bazar mənləşdirir.
Cəmiyyət və münsiflər daxı cəmiyyəti, ədəbiyyatçı daha az idi orada.
O problem odur. Ən çox oxunan kitab, milli kitab sayıla bilərmi sizcə?
Məncə yox. Ən çox oxunmaq kitabı, mən yenə deyirəm, bu cəmiyyətin bugünkü kütləvi marağı ilə bağlı olan bir şeydir. Cəmiyyəti daha çox ifadə edən kitab sözsüz ki, onun ideya qatında, məzmun qatında, mahiyyət qatında olan bir şeydir. Kütləviliklə ədəbiyyat, mən də onun üçün deyirəm, qarışdırmaq lazım deyil. Kütləvi müsabiqə keçirmək istəyiriksə, bu ayrı bir şeydir. Əgər biz milli kitab mənləşdirmək istəyiriksə, yəni dəyərli kitablı cəmiyyətin bugün dərinliyini verən kitab mənləşdirmək istəyiriksə, bu kütləviliklə mahiyyət dəyərini bir-birindən qarışdırmayaq.
İcazənizlə, Tervan bəy, sizdən bir balaca razılaşmayam. Məncə, ən oxunan kitab elə məhz milli kitab ola bilər, olmalı dəsində. Nəyə görə əsaslandırım? Yenə də gəlin, baxın, dünya kitab bazarının təcrübəsindən. Dünyada ən çox satılan kitab, birinci yer toxunmuram, bu əlbəttə Bibliyada, ən çox satılan kitab Şekspirin əsəridir. Bu, ən kütləvi, ən yaxşı satılan, illər boyu ən yaxşı satılan
500 ildən sonra. 500 il Shakespeare 500 ildir öz imicini qazanır. Yəni
hər il daim
indi, aydındır ki, klassika ona görə olur ki, zamanların sınağından çıxır, gəlir.
Tamam. Onda bu günə gəlir. Keçim, okay. Bir baxın, Gonkur mükafatı nə ilə məşhurdur ümumiyyətlə? Onun büdcəsi, mükafatlandırma büdcəsi cəmi 10 avrodur. Yəni Gonkur mükafatının qalibi cəmi 10 avro pul qazanır.
Təxminən nəsə mükafatı.
Bəli, amma əsas yox, əslində mənim fikrim odur ki, fərqi yoxdur. Yəni olsun 20 min necə biz faiz verin, olsun 10 avro. Əsas odur ki, işləsin və yaxşı olsun. Bax, həmin bu Gonkur mükafatının əsas elə üstünlüyü ondadır ki, və ümumiyyətlə bütün mükafatların, olsun Pulitzer, olsun Nobel, olsun Orange mükafatı. Bunlar da hamısında, bax, kitab qalib gəldi, hansı bir əsər qalib gəldi, kitab çap olundu, ya da ondan əvvəl çap olundu, fərq yoxdur, və bundan sonra dərhal milyonlarla satılır. Yəni, deməli, bax, belə, bax, bir kütləvi, bax, bir belə bir maraq.
Yəni, müsabiqə onun satışına təsir eləyib, yoxsa çox oxunan kitabdır, müsabiqə ona görə ona qiymət verir.
Qaraqanın kitabı yaxşı satılır.
Amma söhbət onun gedir ki, bir halda ki, əgər yaxşı satılan kitaba birincilik verəcəksə, onda müsabiqənin nə əhəmiyyəti
olur? Elə bax, ondan danışır. Biz axı demirik ki, biz ən yaxşı satılan kitaba mükafat veririk. Biz, deməli, onluğa daxil olan kitabları hamısını çap elədik və qaliblərin kitabı təbii ki, daha yaxşı satılır. Bax, elə budur formalaşdırmaq. Bizim əsas məqsədimiz nə idi? Ədəbiyyatı ictimailəşdirək, ədəbiyyatı aktuallaşdırmaq. Siz də çox gözəl dediniz ki, elə bax, məhz bu konsepsiya elə budur.
Biz də bunu sevinirik. Məncə Nigar xanım bir məsələdə tələsməməlidir. Nədə? Məsələn, kimin qalib gəlməsindən və qalib gəlməməsindən asılı olmayaraq seçim Nigar xanıma məxsus deyil.
Tam razıyam.
Yəni, o durub münsibləri də müdafiə etməməlidir. Nə mənada müdafiə etməməlidir? Nigar xanım bir təşkilatçı olaraq mexanizmə cavab dedi. Necə ki, mən Nəsim müsabiqəsində olur, məsələn, bu il bizdə görürük ki, aha, burada axsadıq. Mən o boşluğu görürəm, gələn il o boşluğu aradan qaldırmağa çalışıram. Nigar xanım da həmçinin. İndi sadəcə o baskılar altında həm də hər şeyi müdafiə etmək zorunda özünü hiss edir. Əslində, bu 12 nəfər münsifin seçimidir. Necə ki, ona qədər ki, 20-liyə qədər ki, prosesdə də təşkilatçı Nigar xanım idi, 20-dən sonraki, yəqin ki, bu ehtiyacın Nigar xanım nə qədər razılaşmasa da, yəqin ki, bu nisbi, ya necə deyirsək də, bu boşluğu özü də gördü ki, bu 12-ni 17 nəfərə çatdırmağa çalışdı ki, bu problemlərdən qaçsın. Yenə o fikirdəyim ki, əslində peşəkarların tənqidləri müəyyən şəkildə işin inkişafı naminə nəzərə alınmalıdır. Məsələn, tənqidin peşəkar tənqidin, peşəkar ədəbiyyatçıların, yəni müsabiqə elədi ki, Milli Kitab Mükafatı populyar bir artıq müsabiqədir. Qısa müddətdə populyarlaşıb, dediyi kimi 10 kitab verdi cəmiyyətə və bu kitablar təkrar eləsi oldu ki, təkrar oxundu. Məsələn, Qiyamçı əsəri bəlkə də neçə il qabaq çapılmışdı, amma təkrar oxundu. Rafiq bəyin hekayəsi, Kərpiç Kəşənkisi Şərif Ağayarın əsəri, Nəriman Əbdurrahmanın əsəri, buna çapılmış kitablar, amma təkrar cəmiyyətə oxuduldu. Bununla belə. Təbii ki, çalışmalıdırlar ki, yəni bir artıq bir belə deyək də başqa bir müsabiqənin təşkilatçısı kimi yox, bir ədəbiyyat adamı kimi bir istək olaraq bunu deyirəm ki, mexanizm daimi təkmilləşməyə doğru getməlidir. Bunun başqa yolu yoxdur. Yəni bacardıqca bütün o səslənən sağlam tənqidlərdən nəticə çıxarıb mexanizm daha da təkmilləşdirmək lazımdır ki, indi deyir, ola bilər gələn il məsələn ən yaxşı hekayə, populyar ədəbiyyat deyə bir nominasiya, bestselleri müəyyənləşdirmək kimi tutaq ki, başqa bir nominasiya ola bilər. Yəni, bunlar təbii ki, onların müsabiqə mexanizmi elədir ki, biraz da büdcədən asılı olan məsələlərdir. Yəni, nominasiya nə qədər çox olursa, buna pul ayırmalısın.
Mən belə başa düşürüm, Zahir bəy, siz də o fikirlə razılaşırsınız ki, ən çox oxunan kitab heç də milli kitab deyil.
Bu bir ədəbiyyatçı kimi mənim mövqeyimdir ki, ən çox oxunan kitab həm ola bilər, həm olmaya bilər. Məsələn, Orxan Pamuk Türkiyədə qara kitabı gəldi, tutaq ki, əvvəl 5000 tirajla çap olundu, 6 il ərzində artı milyona çatdı, tutaq ki, tiraj. Bu başqadır. Amma o demək deyil ki, Türkiyədə bütün ciddi ədəbiyyat o tirajdan oxunur. Və yaxud Elif Şafak nə qədər ciddi ədəbiyyatdır. Eyni, Məhəmməd Altan öz köşələrini çap eləyir, 2 milyon tirajla satılır. Amma bu ciddi ədəbiyyatdır mı? Amma məsələn, ola da bilər, olmaya da bilər. Bu, başqa söhbəti mövzusudur. Bütün hallarda proses nə qədər peşəkarlaşsa, kriteriyalar nə qədər konkret olsa getsin. Amma indi işin bir başqa tərəfində mən fikirləşirəm. İndi ədəbiyyatı qoydum, ədəbiyyatçı olmağımı qoydum bir tərəfə. Yalnız intellektual, ağır, belə tam ciddi bir əsər seçilsə, tutaq ki, Nigar xanımın bir dəfə, iki dəfə, üç dəfə bunu seçəcəksə, artıq mən işin gələcəyini fikirləşirəm, proses dayanmaq məcburiyyətində qalacaq. Proses öz-özünü doğrultmayacaq, onun üçün özünü doğrultmayacaq. Yəni, axı, kitab bazarının da öz qanunları var. Bu da var.
Aydındır ki, müsabiqəni təşkil edən indiki halda kitabçılardır. Mən Şahbaz bəyin də bura qoşulmasından bunu hiss elədim. Bu çox yaxşıdır. Yəni, kitabçılar müəyyən cəmiyyət tərəfindən ədəbiyyata sifariş verirlər, müəyyən bir tendensiya irəli sürürlər. Mən bu təkcə mən yox, bütün ədəbiyyatçılar da bu alqışlayırlar. Söhbət yəni müsabiqənin olmasının yaxşılığından qətiyyən getmir. Mənim qaldırdığım o həyəcan siqnalı ondan ibarətdir ki, biz nə iş görürüksə mütləq onu müdafiə eləyib, orada nöqsansız olmağını filan demiyək. Doğrudan da bu ildə mən görürəm ki, müsabiqənin təkmilləşməsinə doğru yol var və o təkmilləşmə yolunda çalışılır. Digər tərəfdən o da var ki, birinci ilin nəticəsi bu ilə təsir eləyir. O mənada eləyir ki, orada yəni müəyyən yəqin nöqsanlar olub. Deyək ki, müəyyən deməli, yazarlar müsabiqədən kənarda qalmaq fikrindədirlər. Mən onların da seçiminə qətiyyən etiraz eləmirəm. Çünki ədəbiyyat adamın, yəni məhsul qoyan, kitab qoyan, ortaya qoyanlar bu tərəfləri gözləyirlər. Yəni obyektivliyi gözləyirlər, ədalətliyi gözləyirlər. Yəni belə ikinci müsabiqə olacaq, üçüncü müsabiqə olacaq. Yəni bu kitabçıların buraxdığı bu tendensiya ilə yaxşı iş görəcəksə və burada hansısa bir boşluq çıxacaqsa, ədəbiyyat nöqteyi nəzərindən tutaq ki, təmin eləməyəcəksə, qoy ədəbiyyatçılar bir başqa müsabiqə, bir sponsor tapsın. Onlar deyəsən buna demək qarşılıqlı çıxacaqlar. O boşluqda görünür, o çıxacaq. Yəni hər bir müsabiqə özünün nəticəsi ilə meydana çıxır və indiki halda mən yenə təkrar edirəm, bu müsabiqəyə qatılmayanların seçiminə hörmətlə yanaşmaqla mən bütün yazarları, o yazarları ki doğrudan da müsabiqəyə əsər vermək istəyirlər, bu müsabiqədə iştirak etməyi deməli arzu eləyirəm. O mənada ki bizim hələ ki başqa müsabiqəmiz yoxdur. Bir, iki, üçüncüsü olsa, seçim olsa, o deməli başqa məsələ. O ki qaldı, yəni bu iki nəticələrin yaxşı olması, obyektiv olması, sizin qoyduğunuz o məsələ kimi ədalətli olması, son halda yenə də müsabiqənin özünün sonrakı taleyini həll eləyəcək.
Bu müsabiqə deməli nəinki cəmiyyəti, eyni zamanda tutaq ki, o dar ədəbiyyatı da bu, yəni kitabı hər halda yazan yazarlardır. Onlar da təmin etsiz, deməli növbəti müsabiqə bundan da yaxşı olacaq. Yəni hər şey nəticələrdən asılıdır.
Səhər, buyurun. Yox,
mən istəyirdim bu efir imkanına istifadə edib bir balaca qısa bir müraciət edeyim. Bizdən nəsr müsabiqəsinin debüt birinci mərhələsi dekabrın 25-də bitir artıq. Saat 2-də Beynəlxalq Mətbuat Mərkəzində nəticələr elan olunacaq. Arzu edənlər dəvətlidir. Bir də gənc yazarlara sözüm var ki, müddət az qalıb. Kim əgər hələ qatılmayıbsa, qərarı varsa, qısa müddətdə onlar da müsabiqədə yəni iştirak etməyə dəvət edirəm onları.
Buyurun.
Mən də gələnizdə müraciət edim bütün dinləyicilərə. Deməli, bizdə qəbul yanvarın 10-na kimi davam edir və mən yenə də hamını çağırıram. Qatılın, iştirak edin. Deməli, bu il ötən il kimi 3000, 2000 və 1000 manat məbləğində pul veriləcək və əlavə mükafat 1000 manat məbləğində ən yaxşı bədii tərcüməyə görə veriləcək. Deyəsən, hamısını dedim. Və bir dəfə də Teyran bəyə təşəkkürümü bildirirəm Zahirədə. Məncə çox gözəl, çox böyük zövq aldım bugünkü söhbətdən.
Təşəkkür edirəm. Sizin hər birinizə ki, gəlib bu söhbətdə iştirak elədiniz. Biz verilişi hazırlayanda prodüserimizlə belə bir sual çıxdı ki, biz bu sualı verəcək ki, ədalətli, əksəriyyətin etimadını qazana biləcək bir müsabiqəni necə keçirmək olar? Bəlkə təşkilatçılar ilə söhbət oradan başlayacaqlar ki, elə bizi kimi? Amma biz o cavabı eşitmədik. Bəlkə də bu elə normaldır ki, təşkilatçılar hələ də demək ki...
Təkmilləşmə, biz təcrübəmiz çox azdır əslində. Bir ölkə olaraq, bir toplum olaraq, cəmiyyətlə kitab münasibətləri, ədəbiyyat. Yəni bu, o qədər təcrübəmiz azdır ki, mütləq obyektivli iddia etmək yox. Biz obyektiv olmağa çalışırıq. Nə qədər səmimiyiksə, səmimi deyiliksə, bunu artıq bizə verilən, kənardan verilən qiymət göstərə bilər. Mən çalışıram, bacardığıca səmimi olum. Amma səmimiyyət ədəbiyyat deyil. Bu, hər bir müsabiqə əslində konkret riyazi bir modeldir. Nə qədər bunu dəqiq mexanizmləri işləsən, dəqiqliyə yaxın nəticələr əldə edəcəksən. Ona çalışırıq və mən şəxsən həmişə çalışıram ki, məsələn, indi növbəti il üçün kriteriyalar təyin edəndə mən bir 10 nəfər, 20 nəfər o bacardıqca daha çox ədəbiyyat adamı ilə məsləhətləşib peşəkarla. Kriteriyaları birgə təyin edib sonra başlayırıq. Yəni çünki bu istəkdən biz oradan heç nə qazanmırıq, heç nə eləmirik. Bizim məqsədimiz təbii ki, bir sayt olaraq ola bilər ki, o saytda onsuz da öz xərclərim hesabına saxlayıram. Hə, tutaq ki, proses qaynasın orada. Amma həm də imzalar vermək lazımdır. Çünki biz vaxtilə bu acını çəkmişik, yazmışıq, çap olunmağa yerimiz olmayıb, dəyərləndirmə mexanizmi olmayıb. Həsədlə yazırdıq ki, Türkiyədə niyə belə müsabiqələr var, kitablar çıxır, obrisi çıxır, niyə bizdə yoxdur, niyə Rusiyada var, bizdə yoxdur, niyə yazırdıq hətta əjdahadan bizdə niyə yoxdur. Amma bir gün var və təbii ki, bunu təkmilləşməyə doğru aparmalıyıq. Bir neçə il əvvəl olduğu kimi gözəl müsabiqələr vardı, Proza N müsabiqəsi Teyran Bəygil keçirdilər. Çox təəssüf ki, davamı gəlmədi. Çünki maddi şeylərdən asılı olan məsələlər var.
Nigar xanım,
nəsə demək? Buyurun,
Teyran Bəy. Mən deməli, hər iki müsabiqəyə uğurlar hazırlayam. Nigar xanıma öz müsabiqəsində necə ki, indi var inatçılığında davamlı olmasını hazırlayam. Çünki o bilir nə müsabiqəsi keçirir və obyektivə bacardıqca mexanizmə ilə qurmaq ki, obyektiv nəticə əldə edə bilsin, ədalətli müsabiqə əldə edə bilsin. Zahir bəy, ya da yəni öz dediyi kimi dürüst mexanizm arzulayıram ki, yenə də obyektiv nəticələr əldə eləsinlər.
Mən də demək istəyirəm ki, bilirsiniz, bir kitabçı kimi, mən artıq 9 ildən çoxdur ki, kitab bazarındayam və doğrudan çox böyük belə ürək ağrısı var məndə. Nəyə görə bizdə, ümumiyyən kitab mağazalarımızda deyək ki, Azərbaycan ədəbiyyatı cəmi 5-6%, o indi biraz artırırıq, 10-15% satışları, ondan çox deyil. Nəyə görə Azərbaycanda cəmi 8 kitab mağazası, Gürcüstanda isə 75 kitab mağazası var. Nəyə görə bu? Və həmin bax bu yəni suallarımı özümə verdim və istədim bax belə bir mükafat yaradam ki, həqiqətən yazıçılarımız pul qazansın, satışdan da, mükafatdan da. Yazıçılıq, mütaliyə yenidən dəbə salınsın və dediyim kimi ədəbiyyat ictimailəşsin, aktuallaşsın, yenə danışılsın. Yəni nə qədər show biznesə danışmaq olar, nəhayət ki, ədəbiyyat da biraz heç olmasa dəbə salınsın. Və həmin bax bu mükafat xoş niyyətlə yaranıb. Və mən çox səmimi və açıq insanam. Yəni kimin nə sualı var, həmişə mən çox belə açığam, həmin bu suala cavab verməyə. Və dediyim, yəni de, çox bax bunu deyəcəm, mütəkki bütün bax bizim nöqsanlarımız yalnız və yalnız təcrübəsizlikdən yarana bilər. Yəni zahir dediyi kimi ümumiyyətlə Azərbaycanda nəyə kimi təcrübə yoxdur mükafatlardan bağlı. Və yenidir, mükafatın mükafat xoş niyyətlə yaranıb və çox istəyirəm.
İstərsiz bir cümlə, bir nikbin bir şey deyim. Mən şəxsən inanıram ki, proseslər bu şəkildə davam etsə 5 ildən sonra, 10 ildən sonra Azərbaycanda istidadlı qələm sahiblərinin öz kitabları ilə dolanması normal bir hal olacaq. Yəni mən bunu artıq gözləyirəm və inanıram.
Nəyə görə Elif Şafak yalnız ötən il ərzində 1 milyon avro pul qazanıb? Bəs nəyə görə bizim yalışlarımız ən azı bir nə bilim
100 min, 10 min, 20 min qazanmasın?
Son söz sizdə, Tehran bəy, nəsə əlavə eləmək istəyirdiniz?
Yox.
Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, vaxtımız yox idi. Penklub verilişi qutarı Nigar Köçərli Milli Kitab Müsabiqəsinin təşkilatçısı, Nəsimi Milli Ədəbiyyat Müsabiqəsinin təşkilatçısı Zahir Əzəmət və tənqidçi Tehran Ayşanoğlu studiyada idi və verilişi mən apardım Şahnaz Fədər qızı. Sağ olun, görüşərik yenidən, sağ olun.
Sağ olun. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız www.azadlıqradiosu.az.